Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, urmăriți emisiunea Școala Cuvântului, în cadrul căreia dezbatem teme mari din cartea Proverbele lui Solomon, teme care pot fi foarte utile și practice pentru viața oricui este dispus să asculte de Cuvântul lui Dumnezeu. Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată la 10 decembrie 1948 la Paris, afirmă că toate ființele umane se nasc libere și egale în drepturi și în demnitate. Cu toate acestea, există mari discrepanțe între această declarație și realitate. Ce spune Biblia despre subiectul egalității între oameni? Dincolo de aparențele și declarațiile noastre, există un test care arată ce fel de oameni suntem. Testul este despre viață sau moarte, iar întrebarea este simplă. Ce este mai greu? Să mori pentru Hristos sau să trăiești pentru El? O caracteristică majoră a lumii în care trăim este goana după câștig, cât mai mult și cât mai repede. Patima aceasta atinge nu doar pe comercianții care doresc să ne vândă orice, ci și relațiile familiale, în cadrul cărora apar probleme legate de moșteniri sau de modul în care sunt gestionate acestea. Cuvântul lui Dumnezeu are îndrumări și în această privință pentru oricine este dispus să asculte. Odinioară, compasiunea pentru săraci era un mod de viață al creștinilor. În prezent, aceasta a rămas la latitudinea instituțiilor publice, printre care și biserica. Ce are Biblia de spus pentru noi personal la capitolul acesta al grijii și compasiunii față de săraci? În sfârșit, părinții moderni le asigură copiilor lor hrană, îmbrăcăminte și siguranța unei familii. Pentru educație însă îi încredințează instituțiilor publice. Cum rămâne însă cu acele valori pe care doar ei, părinții, pot să le transmită copiilor lor? Acestea sunt temele și întrebările de astăzi, din ediția emisiunii Școala Cuvântului, pe care o dezbatem ca și în săptămâna trecută cu cei patru invitați pe care i-am prezentat și pe care doresc din nou să vi-i prezint. În dreapta mea este doamna Ana Rusneac, bun venit la emisiune.
Bine v-am găsit.
De asemenea, soțul dânsei, domnul Ioan Rusneac, bun venit și dumneavoastră.
Mă bucur să ne regăsim.
Deci avem familia Rusneac pentru început și familia Curteanu, domnul Daniel Curteanu și doamna Luminița Curteanu. Bun venit și dumneavoastră de asemenea.
Bine v-am regăsit.
Dacă în ocazia trecută am avut plăcerea să ascultăm lucruri de ordin personal din viața familiei Curteanu, doamna Luminița ne-a vorbit mai întâi despre dânsa și apoi domnul Daniel. În această ocazie vă oferim posibilitatea să aflați câteva lucruri despre familia Rusneac. Vom începe cu doamna Ana Rusneac. Spuneți-ne, vă rog, și nouă și telespectatorilor, ascultătorilor, cine sunteți, de unde, ce fel de persoană sunteți dumneavoastră?
Sunt medic de familie în Miercurea Ciuc, județul Harghita. M-am născut la Reghin, județul Mureș, în urmă cu 57 de ani.
Mulțumesc că apreciez. De obicei, doamnele nu spun vârsta, dar dumneavoastră ați
și câteva luni.
Da?
Așa. M-am născut și am copilărit într-o familie de oameni credincioși.
Care v-au învățat valorile morale ale Bibliei?
Ale Bibliei și tot ce un părinte consideră că este bun pentru viitorul unui copil, care, la fel cum este speranța oricărui părinte, copilul lui să ajungă și mai bun decât el.
Și mai bine decât,
și mai bine, și mai bun, și mai bine.
Așa sunt părinții noștri, ne iubesc și ne vor tot binele din lume. Unde lucrați? Ce lucrați în prezent?
Lucrez ca medic de familie în Miercurea Ciuc, la un cabinet medical individual.
Îmi permiteți o întrebare legată de profesia dumneavoastră. Vi s-a întâmplat vreodată ca anumiți pacienți să vă prezinte și alte nevoi, de exemplu, de ordin sufletesc decât cele de ordin fizic, patologic?
De foarte multe ori.
De foarte multe ori. Și cum faceți ca medic atunci când cineva își deschide sufletul și vă spune mă doare Și problema lui este o problemă emoțională, sfetească, da. Nu una...
Bă, ce să vă spun, un medic trebuie să fie și un bun psiholog. Și imediat, pentru că sunt mulți pacienți care nu îndrăznesc să spună, dar prin modul de a te raporta la ei, își deschid inima. Și spun, pentru că cei care de obicei vin de foarte multe ori și cu aceleași acuze, în față cu asistenta, chiar dacă e un cadru foarte bun și apropiat de pacienți, dar nu îndrăznesc să spun atunci dacă este timp suficient sau dacă nu îl chem în cel mai scurt timp și întreb, ea spune, care e de fapt problema ta?
Deci dumneavoastră chiar intuiți și vedeți că pacientul are o asemenea problemă sufletească și îl încurajați să...
Da, care e problema? Și...
Deci sunteți un medic și pentru suflete, nu doar pentru trup.
Asta trebuie să...
Da, apreciez foarte mult lucrul acesta și mulțumesc pentru că l-ați menționat. A spus că ați crescut într-o familie de oameni credincioși care v-au transmis anumite valori. Deci a fost un proces de lungă durată sau a existat și în viața noastră un moment în care ați realizat că trebuie să vă clarificați anumite lucruri legate de credință, de religie? Cum a fost? Cum ați ajuns să credeți în Dumnezeu?
Am crezut din frace de pruncie. Am crezut, dar nu au fost probleme de genul celor pe care le are cineva care a crescut tot într-o familie de oameni credincioși, dar viața i-a adus în anumite situații când, cum să spun așa, le-a dat un imbold. Au simțit că asta e punctul culminant. Sau trebuie să alegi odată. Sau te duci la dreapta sau la stânga.
Da. N-ați avut niciun moment de rătăcire, de îndepărtare de aceste valori?
Un moment de rătăcire pe care eu să-l fi sesizat așa conștient, poate inconștient.
Oh, nu de felul acesta. Da. Mulțumesc.
Adică ceva așa foarte subtil. Că sunt lucruri.
Tentații și ispite sunt în viața oricui și eu cred că pentru cei care au crescut în familii credincioase sunt de asemenea încercări mari și trebuie să le facem față. Dumneavoastră, cum v-ați descrie într-un singur cuvânt?
Ce să vă spun? Cred că mai bine m-ar caracteriza cei care mă cunosc. Probabil generozitate și un bun ascultător.
Generozitate. Mulțumesc.
Și un bun ascultător.
Altfel, cred că nici nu s-ar putea realiza ceea ce spuneați anterior, să încurajați pe oameni și oamenii să se simtă încurajați să vă spună nu doar problemele medicale pe care le au, ci și problemele de ordin sufletesc.
Păi problemele medicale pot să fie consecința celorlalte probleme.
Evident, da. Am pus această întrebare, ultima întrebare de ordin personal și altor invitați, eu pun și dumneavoastră. Care este scopul sau sensul vieții dumneavoastră? Este ceva legat de profesie sau este ceva dincolo de profesia dumneavoastră? Deci pentru ce trăiți?
Pentru binele semenilor mei, cu ajutorul Domnului să-i ajut să se vindece atât trupește, dar și sufletește, să-L cunoască pe Dumnezeu cel adevărat. Pentru că fără un Dumnezeu adevărat în viața noastră, nu putem spune că o să avem parte de o vindecare completă.
Mulțumesc. Deci așadar, găsiți satisfacție în ceea ce faceți, vă simțiți împlinită cu tot ce vă preocupă și vă animă. Mulțumesc frumos! Domnule Ioan Curteanu, rândul dumneavoastră.
Rusneac.
Scuzați-mă, domnule Ioan Rusneac, îmi cer scuze. Cine, de unde, ce fel de persoană sunteți? De unde știm acum, ne-a spus soția, dar în câteva cuvinte despre
noastră. În urmă cu 56 de ani m-am născut în Maramureș, localitatea Remeți, o comună de pe malul Tisei. Locul în care am copilărit până la vârsta adolescenței și apoi a urmat drumul, zicem așa, destul de șocant pentru un copil, practic.
Șocant?
Da.
De ce?
Să fii departe de casă, de părinți, de la o vârstă fragedă, totuși de la 14 ani, nu a fost chiar atât de ușor.
A stat undeva la cămin în timpul liceului?
Da,
sau?
Am stat în cămin. Terminat un liceu industrial. Ultima promoție de 5 ani pe vremea respectivă și a fost destul de greu momentul acesta în viața mea și ceea ce a dus de fapt și la anumite decizii nu tocmai
greșite.
Bune.
Da? Spuneți-ne, vă rog, cum ați ajuns să credeți în Dumnezeu? Cred că nu doar pe mine, și nu este o simplă curiozitate aceasta, dar și pe ascultători, pe telespectatori, interesează, dintre lucrurile pe care discutăm aici, unul este că ar vrea să afle cum am ajuns noi, cei din platou, să credem în Dumnezeu. Și acum este rândul ăsta să ne spuneți în câteva cuvinte.
Aș putea spune că sunt două etape în viața mea în ceea ce privește cunoașterea Dumnezeu. Am avut șansa ca să cresc într-o familie în care mama era femeie credincioasă. Și de mic copil mergeam la biserică peste 7 kilometri de multe ori. Și
pe jos?
Pe jos.
Și aceasta se întâmpla săptămânal sau din când în când la marile sărbători?
Nu săptămânal, ci, să zicem, trimestrial, un astfel de drum. Pentru că în celelalte ocazii ne adunam în grupe, așa cum probabil suntem familiarizați cu ceea ce s-a întâmplat în prima biserică creștină. Adică biserica din casă. Noi ne adunam
în casă.
Vreau să
spuneți că, datorită distanței și probabil condițiilor, nu mergeați foarte des la biserică, dar de fapt aveți biserica acasă.
Aveam biserică acasă la...
Și ce făceați?
Acolo studiam împreună, cântam împreună.
Studiați Biblia?
Studiam Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu.
Câți veneau la asemenea întâlniri? La biserica din casa dumneavoastră, ca să-i spunem
nu,
asta.
Nu, numai
la,
în casa mea,
făceam în casele altora.
În casele altora. În jur de 10-15 persoane.
Nu aveți probleme cu autoritățile? Pe vremea aceea era perioada comunistă.
S-a întâmplat.
Asemenea întruniri puteau fi interpretate ca întruniri politice sau... Nu era permis.
Au fost și momente în care persoane din rândul nostru, cei care erau, să zicem, maturi, au avut de suferit din cauza aceasta.
Și dumneavoastră, în perioada aceea, ați simțit nevoia să vă dedicați credinței în Dumnezeu sau atunci ați conturat drumul dumneavoastră către Dumnezeu?
În perioada aceea am fost foarte devotat în ceea ce privește credința și cu mare emoție pășeam într-un locaș de închinare. Dar a urmat o altă perioadă în viață care puțin a schimbat, să zicem, traiectoria pe moment.
Și după schimbarea traiectoriei ați revenit la...
A revenit la... următoarea perioadă în care ceva care nu pot să-mi explic acum, dar ceva lăuntric care îmi vorbea și care mă căuta. Și această a doua etapă a fost momentul emoționant în care tot ce vedeam în jur atunci când pășeam într-un locaș de închinare era ceva care sorbeam. Eram ca un burete care sorbea orice cuvânt. Pentru mine nu însemna niciun program plictisitor în vremea aceea. Totul era foarte frumos, totul era deosebit de valoros pentru mine.
Deci ați avut un moment de rătăcire care a durat mai mult sau mai puțin, nu intru în foarte multe detalii, după care a simțit nevoia să reveniți și tot ceea ce găseați în credință, în manifestarea credinței, vă era atât de drag.
Era o redescoperire a unei valori, a unei comori pe care...
S-a păstrat gustul acela sau impresia aceea până astăzi? Cum percepeți astăzi credința în Dumnezeu sau propria noastră experiență?
Astăzi consider că s-au mai reașezat lucrurile, în sensul că văd mai profund aceste probleme atât de necesare și nu mă gândesc doar la problema mea în cazul acesta, ci sunt interesat ca acest lucru să-l pot face cunoscut și altora.
Mulțumesc! Din părere profesional mi-ați spus că sunteți inginer, însă cum v-ați caracteriza dumneavoastră într-un singur cuvânt? Care ar fi acela? Este un termen tehnic legat de inginerie sau e un termen spiritual legat de Biblie? Care ar fi termenul?
Într-un cuvânt ar fi perseverența. Și dacă mai permiteți, un alt cuvânt care nu mi l-am ales eu, dar care a însemnat foarte mult pentru experiența mea, este numele meu, care înseamnă Ioan, cel de care se îndură Dumnezeu. Și eu am simțit lucrul acesta din plin în viața mea.
Mulțumesc foarte frumos ce auzim despre dumneavoastră. Ultima întrebare se referă la scopul vieții dumneavoastră, sensul vieții. Există acele întrebări existențiale despre care și domnul Daniel Curteanu a amintit în săptămâna trecută, în ediția trecută a emisiunii. Întrebări existențiale, cine sunt, de unde vin, încotro merg. Dumneavoastră ați găsit sensul vieții sau scopul pentru care trăiți? Care este țelul dumneavoastră?
Cumva aș lega acest lucru cu profesia mea și aș spune în următoarele cuvinte. Mi-ar place să aduc mai multă căldură în viața oamenilor, atât fizic, dar în mod deosebit căldură spirituală.
Ce fel de inginer sunteți atunci, dacă tot ați spus de căldură?
Pentru că în domeniul acesta profesez acum.
Da. Deci căldură sufletească în inimile oamenilor.
Așa.
Frumos exprimat, vă mulțumesc. Vă rog să ne spuneți și dumneavoastră, doamna Ana și domnul Ioan, unde, la ce biserică mergeți, care este adresa bisericii dumneavoastră?
Suntem membri ai bisericii din Miercurea Ciuc.
Biserica
Adventistă din Miercurea Ciuc, care se găsește pe strada Martonaru, numărul 76.
Mulțumesc, dragi prieteni, dacă auziți de această biserică și adresa respectivă, puteți să-i găsiți
este
acolo.
O clădire nouă, de frumoasă, urmează să fie binitivată și e plină de căldură.
Și sufletească, mă
gândesc.
Mulțumesc, vă invit să trecem acum la dezbaterea studiului nostru de astăzi, care se numește Cuvinte de Înțelepciune, iar textul de bază de la care pornim acest studiu este cel din Proverbele, capitolul 20, versetul 6. Să-l citim. Mulți oameni își trâmbițează bunătatea, dar cine poate găsi un om credincios? Declarația Universală a Drepturilor Omului, așa cum aminteam în introducere, adoptată la 10 decembrie 1948 la Paris, afirmă că toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi. Totuși, realitatea, așa cum putem constata, arată altfel. Există mari discrepanțe între declarația aceasta și realitate. Vreau să vă întreb ce spune Sfânta Scriptură sau Cartea Proverbelor în speță despre egalitatea dintre oameni. Este un concept filozofic, un termen pe care l-au inventat oamenii sau el este de natură divină?
Biblia are un răspuns mult mai complex și mai profund în ceea ce privește egalitatea și se ocupă de acest lucru. Dacă, să zicem, din punct de vedere social, oamenii sunt priviți ca egali, Biblia amintește încă un amănunt. Suntem egali și prin faptul că am fost creați de Dumnezeu și nu întâmplător Solomon amintește de două din mădularele noastre care sunt cele mai complexe.
Anume, care?
Ochii și urechile.
Cum spune?
Probabil că soția ar putea să mă completeze cu lucruri foarte interesante despre
din vedere medical, fiziologic
al acestor organe. Deci, prin creație suntem egali.
Da.
Și al doilea lucru care nu toți simt cont de acest amănunt este faptul că toți suntem păcătoși.
Puteți să menționați chiar versetele biblice, textele?
Da, le găsim în Cartea Proverbelor, capitolul 20, versetele 12 și 9. Spune, urechea care aude și ochiul care vede, și pe una și pe celălalt Dumnezeu le-a făcut. Și versetul 9 spune, cine poate zice, mi-am curățit inima, sunt curat de păcatul meu?
Așadar, în primul text am înțeles că Dumnezeu ne-a creat și e clar că Dumnezeu ne-a creat egali. O să discutăm imediat mai în profunzime despre acest aspect. Dar cel de-al doilea, la ce se referă? Mai este și un alt domeniu sau o altă situație în care putem să înțelegem egalitatea dintre oameni? Care ar fi aceea?
S-a amintit de păcat și eu aș continua ideea, Dumnezeu nu ne-a lăsat în starea aceasta, ci ne-a răscumpărat prin jertfa Domnului Hristos. Și pentru că Domnul Hristos a murit pentru toți oamenii, căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire la toți oamenii, ne-a fost arătat. Deci în fața acestui dar al cerului, nimeni nu este avantajat sau dezavantajat, toți suntem egali. Suntem egali prin creațiune. Păcatul ne-a uniformizat pentru că Biblia spune toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, așa că orice ființă umană are nevoie de har, adică de răscumpărare prin jertfa Domnului Hristos.
Deci avem practic două motive să nu ne mai considerăm superiori sau inferiori unii altora, ca rasă sau ca ființe umane, da? Unul este că am fost creați de Dumnezeu, cum deja ați menționat, și al doilea este faptul că toți am căzut, toți am păcătuit, toți suntem afectați de păcat. Și nu avem cu cine lăuda.
Da, nu suntem egali din prisma omenească, din punct de vedere al omului, prin darurile pe care le-a primit. Adică unul care se pricepe foarte mult și e inteligent în muzică, are un dar, sau altul care pictează frumos, este egal cu omul care... Asta, din punct de vedere al evaluării omenești, al darurilor primite, și Dumnezeu spune că fiecăruia i s-a dat un dar după puterea lui. Unul a primit mai multe, dar unul mai puține, cât poate să ducă, cât Dumnezeu ne-a creat. Dar în fața valorii cerului toți suntem egali. Domnul Hristos ar fi murit pentru un singur păcătos, indiferent dacă acela ar fi fost analfabet sau academician.
Mulțumesc. Ați observat că am citat anterior din Declarația Universală a Drepturilor Omului și nu știu dacă ați prins nuanța. Acolo se spune că toți oamenii se nasc egali. Însă această declarație este în mod cert inspirată dintr-o altă declarație care se numește Declarația de Independență a Statelor Unite ale Americii, proclamată la 4 iulie 1776, redactată de Thomas Jefferson, care a exprimat în cuvintele acestea, citez: noi susținem aceste adevăruri ca fiind de la sine înțelese că toți oamenii sunt creați egali, înzestrați de creatorul lor cu anumite drepturi inalienabile, că printre aceste drepturi sunt viața, libertatea și căutarea fericirii. Observați, Thomas Jefferson a spus: suntem creați de Dumnezeu și înzestrați cu aceste drepturi. Pe câte vreme, în Declarația Universală a Drepturilor Omului spune că se nasc liberi, ceea ce este o nuanță evidentă.
Incomplet,
da. Ei bine, în lumea noastră, subiectul egalității dintre oameni este abordat din mai multe puncte de vedere, din mai multe perspective. Poate fi o doctrină politică, de exemplu, care susține că toți oamenii ar trebui tratați în mod egal, având aceleași drepturi politice, economice, sociale. Sau poate fi o filozofie socială care susține îndepărtarea inegalităților economice dintre oameni și descentralizarea puterii. De aici, dintr-o asemenea filozofie, s-a născut comunismul. Vreau să vă întreb, Biblia ce fel de egalitate susține?
Da, e foarte nuanțată și îmi place acest lucru. Este o egalitate în diversitate. Fiecare dintre noi suntem un unicat din toate punctele de vedere, inclusiv nu numai amprentele, dar până în profunzimea structurii noastre sufletești, intelectual, pe toate planurile. Și constituim o familie enormă, frumoasă, completându-ne unul pe altul. În această diversitate nu trebuie să existe motiv de conflict, ci de colaborare. Toți avem nevoie de ceilalți. Nimeni nu trăiește numai pentru el, nu moare numai pentru el. Și aici este frumusețea vieții, asta dă frumusețe relațiilor noastre, nu e o monotonie.
Deci, practic, diversitatea constă în rolurile pe care le avem, în capacitățile
în darurile pe care le-am primit.
Darurile, da?
Sigur.
Însă asta nu ne face superiori unii altora, ci doar diferiți.
Sigur. Pentru că cele două elemente fundamentale, acelea ne definesc în egalitate față de Dumnezeu. Suntem creați de El, deci avem aceeași părinte și avem aceeași perspectivă prin jertfa Domnului Iisus. Toți suntem păcătoși și avem nevoie de iertare.
Mulțumesc, dar spuneți-mi, vă rog, de multe ori am auzit oameni care fac anumite confuzii și pun această întrebare din dorința de a clarifica, pentru unii cel puțin. Susține Biblia comunismul sau ideile comuniste? Există idei care pot fi suspectate de comunism în Biblie?
Da. Pentru că dorința lui Dumnezeu
a fost... Ce întrebare ați răspuns acum?
Am spus că susține Biblia. Ce se întâmplă? Care a fost greșeala comunismului? A copiat dorința lui Dumnezeu fără ca să apeleze la izvorul puterii.
Vreți să spuneți că a copiat valorile biblice, principiile biblice,
principiile
dar fără
biblice,
Dumnezeu?
Pentru că întemeiatorul comunismului a fost evrei care au fost bine cunoscători ai Bibliei. Și alții, așa, care au cunoscut bine Biblia. Aș arăta comunismul ca o cale ferată foarte frumoasă, cu niște vagoane super luxoase. A avut și troliu acolo, dar nu avea curent electric care să plece locomotiva.
Să miște locomotiva.
Pentru că Domnul Hristos spune așa: despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Tendința comunismului care a fost? Adică un om nou, dar... Spunea
exact,
că
doctrina omului nou.
Doctrina omului nou. Nașterea din nou, spune Biblia. Dar Domnul Hristos spune, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Și apoi chiar o întrebare retorică. Poate etiopianul să schimbe pielea sau pardosul petele? Veți putea voi să faceți bine, voi care sunteți deprinși să faceți rău? La întrebarea asta, comunistul zice, da, putem să ne transformăm prin noi înșine. Au refuzat sursa puterii autentice și atunci n-au obținut rezultatul. Au așteptat ca locomotiva să meargă, dar n-au avut cine să o împingă. S-au urcat în vagoane și au așteptat omul să facă om nou. Nu s-a putut. Prin sine nu se
poate. Că aici, în dezbaterea noastră, nu vorbim despre comunism, ci am întrebat și întreb dacă Biblia sau în Biblie găsim asemenea principii comuniste, ca să nu facem confuzie. E clar că comuniști sau o filozofie a fost inspirată de aici, din Sfânta Scriptură. Dar totuși,
toți oamenii există
diferențe între comunism și Biblie, da?
Absolut.
Da. Vă rog, continuați și îmi cer scuze că v-am întrerupt.
Asta vreau să spun. Idealul comunist a fost bun. Nu s-a putut realiza pentru că a refuzat sursa puterii care să realizeze idealurile. Despărțiți de Dumnezeu, nu putem face nimic. Așa spune Domnul. O viță nu poate să aducă rod dacă este tăiată separată de butuc. Ei au refuzat existența lui Dumnezeu și au vrut numai rezultatele
părtășiei,
beneficiile.
Da.
Beneficiile. Adică Domnul Hristos spune, eu stau la ușă și bat și mulți vor să vină ca să primească doar darurile Domnului Hristos, fără să-L primească pe dătător în inima lor. Și aici e marea diferență.
Ce ziceți despre aceste tendințe în societatea noastră și care nu sunt deloc noi, de a asimila principiile biblice și a le transpune în niște doctrine sau filozofii care influențează foarte mult societatea? Mă refer, de exemplu, la această filozofie socială care promovează îndepărtarea inegalităților economice sau nivelarea câștigurilor oamenilor, da? Care a fost și o țintă a comunismului, și descentralizarea puterii. Susține Biblia așa ceva? Da? Adică, dacă unii sunt mai talentați, sunt mai pricepuți, câștigă mai mult, trebuie neapărat să împartă câștigul lor cu alții? Asta a făcut comunismul. Da? E o întrebare aproape retorică.
Da.
Vă rog.
Cred că găsim un răspuns în faptul că ordinea guvernează viața și îi asigură prelungirea, existența. Fără ordine, fără o ierarhie, fără o persoană care să răspundă sau un grup de persoane care să răspundă, nici familia nu funcționează, nici o instituție și societatea per total.
Da. Deci egalitatea aceasta despre care Biblia vorbește
falsă.
Nu este cea vehiculată în aceste filozofii sau doctrine politice sau sociale, cum ar fi.
Iertați-mă că vorbesc eu mai mult, dar trăim în condițiile păcatului. Când firea noastră egoistă vrea pentru sine. Observați, n-a mers cu decât acord global. Când fiecare să primească cât mai mult. Asta e firea egoistă, trăim în condițiile păcatului. Ideal ar fi fost ca să trăiască toți oamenii așa cum a conceput. Dar păcatul a stricat ordinea. Și în condițiile păcatului aceasta devine o utopie. Nu este irealizabil.
Deci nu de la fiecare după posibilități și pentru fiecare după nevoi.
Nu, pentru că așa s-a ajuns, epoca sclavagistă de ce a căzut. Sclavul nu avea niciun interes. Știa că el are doar existență. Oricât ar fi muncit, nu avea nimic în plus. Și atunci nu-l mai trăgea inima să lucreze.
Mulțumesc. Cu o altă întrebare legată de subiectul acesta al egalității. Vreau să o introduc printr-o povestire. Scriitorul englez George Orwell a scris o carte, a publicat-o la 17 august 1945, deci practic la finele războiului, al doilea război mondial, o carte intitulată Ferma animalelor. Este de fapt o satiră în care el satirizează stalinismul și în care povestește cum la o fermă animalele l-au izgonit pe stăpân, pe om, adică pentru că li se părea că este tiran, că le exploatează și-au organizat ele, animalele, viața acolo cu anumite reguli și-au făcut o constituție pe care au scris-o pe peretele unui grajd și la un moment dat porcii au preluat conducerea acestei ferme și celelalte animale munceau pentru ei. Evident, trimitere clară la comunism, la societatea totalitară. Dar ce vreau să spun este că una dintre regulile pe care le înscriseseră acolo pe zidul grajdului, era aceasta. Toate animalele sunt egale. care ulterior, după anumite evenimente, a fost completată în felul următor. Toate animalele sunt egale, dar unele animale sunt mai egale decât altele. Ei, întrebarea ar fi, lăsând la o parte societatea și se întâmplă și ce a incriminat George Orwell, vreau să vă întreb, există și în biserică persoane mai egale decât altele? Există și în creștinism noțiunea aceasta de mai egal, care este o contradicție în sine, nu are grad de comparație. Dar, mergând pe linia aceasta de gândire și păstrând metafora, cum este în biserică?
Ideal ar fi ca să nu existe așa ceva. Însă, din păcate, se strecoară o astfel de practică, să zicem așa, această ispită pentru anumite persoane care, la un moment dat, având în spate, să zicem așa, un vot al unei mulțimi, se considere că ar putea să domine pe ceilalți.
Domine, da?
Să domine pe ceilalți sau să se impună în fața celorlalți.
Asta este doar ca ispită sau întrebarea mea este, există ca realitate în biserică? Și când spun biserică, mă refer la noțiunea generală de biserică sau, dacă vreți, referiți-vă la Biserica Adventistă, din care facem parte, din oricare alt domeniu, vă rog.
Da, cred că o inegalitate există, pentru că sunt responsabilități diferite, potrivit cu darurile, cu priceperea, cu volumul de studii, va fi încredințat o slujbă mai grea sau mai ușoară. Și din acest punct de vedere nu suntem egali.
Adică din perspectiva volumului de muncă?
A datoriei.
Sau al calității?
Sigur. Și a prestației pe care poți să o aduci bisericii din care faci parte. Și e valabil și pentru societate. Fiecare om, chiar dacă nu ne poate obliga un vecin sau cunoscuții, modul în care ne creștem copiii, ce ajung ei în societate, influența pe care noi avem la servicii între vecini, în contextul social, are importanță foarte mare.
Adică dacă există, de exemplu, un om care este sătul de ceea ce vede în societate și de subordonare și de ordonare și vine în biserică și vede asemenea relații, ce va zice? Eu credeam că la biserică îmi găsesc împlinirea sau găsesc egalitate, dar văd că și aici este la fel. Cum este? Ce a spus Domnul Hristos despre relațiile din biserică?
Cel puțin în biserica din care fac parte, rolurile cumva sau situația cumva se schimbă. Persoanele care au o responsabilitate, de fapt, au mai mult de lucru sau sunt cele care slujesc celor mai mulți dintre ei.
Interesant, nu ați vă răspunsul dumneavoastră. Cum? Adică cei mai mari sau superiorii, da? Dacă putem să vorbim între aceștia, slujesc celor mai mici?
Celor mai mici.
De ce?
Este ceva natural, adică e o nevoie și, în primul rând, reprezintă un exemplu al Mântuitorului, care
a spus lucru, cineva vrea să fie...
Nu numai că a spus, a și făcut lucrul acesta.
Să fie slujitorul vostru.
A și făcut lucrul acesta.
Sigur. Nu doar a spus-o, a exemplificat-o.
A exemplificat.
Și ne-a spus că așa să facem la fel. Mă bucur mult pentru această realitate și mă bucur mult că în biserică, cel puțin, oriunde am mers eu, în Biserica Adventistă, nu am întâlnit atitudini sau pretenții la superioritate, pentru că fiecare urmaș al lui Hristos, urmaș devotat al lui Hristos, știe că Hristos ne cheamă la slujire, nu la stăpânire.
Așa este.
Da. Mulțumesc. Să trecem la un alt registru de întrebări. Aș citi un text din Sfânta Scriptură, pe care l-am și amintit de altfel la început. Zice aici, Proverbe 20 cu versetul 6, că mulți oameni își trâmbițează bunătatea. Dar cine poate găsi un om credincios? Recent vă mărturisesc, un om în vârstă, un credincios, m-a întrebat franc, ești gata să mori pentru Hristos? Dumneavoastră, ce ați fi răspuns la această întrebare în locul meu, dacă ați fi fost?
Fără ezitare. Oricând aș prefera
să mor pentru Hristos?
Sigur că da. Ar fi cea mai ușoară cale, sau o cale foarte ușoară de a-și exprima credincioșia.
Foarte ușoară?
În concepția mea.
Mulțumesc. Dumneavoastră, ceilalți, ce ziceți? Ați murit pentru Hristos?
Pentru că a trăi pentru Hristos e mai greu decât să mori. Te duci în fața unui pluton, te așează pe scaun electric, într-o clipă ai terminat.
Pare ușor dar de spus că, pentru dumneavoastră care deja care... a spus că sunteți pensionar.
Da. Da?
Dar ce face un tânăr care este
plin de idealuri?
Da, în pragul vieții și care vrea să-și trăiască viața.
Da, a trăi pentru Hristos e mai greu. Pentru că e o viață întreagă, trebuie... Și aparent sunt niște renunțări la plăcerile de o clipă ale păcatului care le aduce. Și mulți spun așa, o, te pocăiești, păi n-ai voie să faci aia. Viața o văd ca un șir de renunțări. Dar cine cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu și e dispus să trăiască în ascultare de El.
Pentru deci dumneavoastră spuneți că este mai ușor să mor pentru Hristos decât să trăiești pentru El?
Da. E mai ușor. Spun, mulți oameni își trâmbițează bunătatea, ei se cred buni, pentru că evaluându-se singuri, ei văd faptele lor bune și chiar uneori le place să povestească, uite ce am făcut, ce am ajutat, ce am realizat. Dar când se evaluează așa cum îi vede cerul, în lumina unui set de principii. Adică și acelea sunt cele 10 porunci ale lui Dumnezeu, atunci își dau seama că le lipsește.
Mulțumesc! Înțeleg din răspunsul dumneavoastră și vreau să vă cer un consens, dacă e posibil. Înțeleg din răspunsul dumneavoastră că un sfânt care își trăiește toată viața pentru Hristos este mai apreciat, în opinia dumneavoastră, decât un martir. Da?
Da. Aparent un paradox că cineva a fost dispus să moară, dar știe că a terminat cu suferința, cu absolut orice, cu toate problemele și îl așteaptă răspătirea veșnică. Pe când a trăi o viață în ascultare de principiile lui Dumnezeu este mai dificil.
Ca să nu rămân dator și să vă spun răspunsul meu la întrebarea omului care m-a întrebat, pe de o parte sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră, este mult mai ușor să mor pentru Hristos decât să trăiești pentru El, dar nici a muri pentru Hristos nu este deloc ușor. Mor pentru Hristos doar atunci când știi că ai o speranță, când știi că viața ta nu este pierdută și că n-a fost trăită în zadar. Dar altfel, oamenii care nu au speranță nu pot muri pentru Hristos. Este un lucru clar.
Și da. Nu cred că putem să privim cu ușurință această hotărâre.
Nu.
Pentru că avem responsabilități, eu cel puțin m-aș gândi întâi la copiii mei, nu că nu-L iubesc pe Dumnezeu, dar m-aș gândi la ei, m-aș gândi la cei cărora le-aș provoca suferință și ar fi o cântărire destul de grea.
Da.
Așa este.
Asta am spus, nu e o decizie pe care să o luăm foarte ușor.
Nu privim superficial viața când răspundem că a muri este mai ușor decât a trăi. Chiar dacă nici viața nu este ușoară.
Mulțumesc, e corect.
Dar așa a muri față de eu, față de firea pământească, iarăși.
Da. De asta a spus probabil că este greu să trăiești o viață pentru Hristos, dar nu e imposibil. Să trecem la o altă întrebare, mulțumesc. Am spus că odinioară, și asta și în trecutul mai apropiat și în cel îndepărtat, grija și compasiunea față de săraci era un mod de viață al fiecărui creștin. Însă, în ultima vreme se constată că această compasiune și grijă față de cei nevoiași este lăsată în seama instituțiilor publice și în seama bisericii. Întrebarea este, de ce să avem compasiune și grijă pentru săraci și de ce lucrul acesta trebuie să fie unul individual, un deziderat individual, nu doar colectiv al unei instituții, fie ea și biserică?
În scopul Evangheliei este refacerea chipului lui Dumnezeu în om. Și dacă ne gândim la ce a făcut Dumnezeu că a dat pe Fiul Său pentru noi, noi nu putem să devenim asemenea Lui, dispuși ca să oferim din ce avem noi, din darurile pe care ne le-a dat Dumnezeu, să le împărțim cu cei în lipsă.
Deci răspunsul dumneavoastră este că, în felul acesta, împlinim scopul lui Dumnezeu.
Scopul lui Dumnezeu. Și ne refacem caracterul după chipul Său. Dumnezeu a dat și noi suntem chemați să oferim.
Mulțumesc, dar mai sunt și alte motive pentru care să avem compasiune și grijă față de săraci? Care ar fi acela? Există ceva care atinge și latura emoțională a sufletului nostru?
Endorfinile.
Sigur, este o bucurie enormă să poți să dai. Chiar dacă un lucru foarte mic sau dacă un cuvânt este de folos într-un anumit moment, da? Este foarte prețios să-l spui și mi se pare că este mai mare beneficiul dătătorului, indiferent că e vorba de dar material sau moral, sufletesc, decât beneficiul primitorului. În primul rând este binecuvântat cel care dă. Da, existența endorfinului, acelor hormone ai fericirii, este legată direct și vizibil.
Mulțumesc, de acord. Ce spune Cartea Proverbelor despre domeniul acesta al grijii față de cei săraci? Că din ea ne-am extras tema aceasta și întrebarea este luată evident de aici.
În Cartea Proverbelor, în capitolul 14 cu 31, spune: cine asuprește pe sărac, bagiocorește pe ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit, cinstește pe ziditorul său. Sau, Cine are
deci,
milă de
Dumnezeu
sărac,
se identifică cu cel sărac?
Absolut. Cine are milă de sărac împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea. Și mai există un verset în Epistola Apostolului Iacob care spune: religia curată și neîntinată este să cercetăm pe orfan și pe văduve necazurile lor. Nu trebuie să uităm un singur lucru. Suntem mântuiți prin har, prin credința în jertfa Domnului Hristos, dar suntem judecați după faptele noastre. Și Domnul Iisus a învățat pe ucenici pe muntele Măslinilor și le-a spus că la judecata viitoare vor fi doar două clase. Una la stânga, una la dreapta. În voi ați făcut acest și voi n-ați făcut.
Corect, mulțumesc. Ultima întrebare la acest capitol al dezbaterii este cea legată de educația dată copiilor, pe care, așa cum vedeți și noastră, noi părinții o lăsăm din ce în ce mai mult în seama instituțiilor școlare. Întrebarea ar fi: care sunt acele valori pe care doar părinții îi pot învăța pe copii? Valori pe care nu le pot învăța la grădiniță, la școală, la liceu, la facultate? Adică, dacă am un copil și asigur hrană, îmbrăcăminte, siguranță și dimineața îi pun cheia de gât, cum se făcea în epoca
trecută,
de tristă amintire, da? Și îl mai iau la 4-5 după amiaza când vin de la servici, cine face educația acelui copil? Deci, repet întrebarea, care sunt valorile pe care doar ei, doar noi, părinții, le putem transmite copiilor acasă sau la biserică? La care valori ne referim?
Mă rog. Valorile morale.
Anume?
Copiii învață prin modele. Așa este ființa umană structurată, așa a pus Dumnezeu. Modelele au mai mare valoare decât cuvintele, oricât ar fi de bine spuse și cât de pedagogic. Și dacă las ca alții să facă acest lucru, ei vor da exemplu vieții lor.
Deci și copiii vor copia alte modele?
Sigur.
De și pe noi?
Școala are ca preocupare dezvoltarea intelectuală. Trebuie să recunoaștem. Scolastică, nu cuprinde mai mult. Idealul este să fie și moral educați. Dar se oprește la acest nivel. Dacă înveți pe copii să învețe singur, să prețuiască binele, e foarte mare lucru. Dar asta la general. Da. Și atunci copiii vor avea această lipsă majoră. Da. Pentru că oricâtă instruire fără caracter...
De aici și vorba populară, cei 7 ani de acasă, da? De aici anumite valori morale pe care unii oameni, chiar dacă au cei 7 ani de acasă, totuși le lipsesc cinstea, corectitudinea,
respectul,
da?
Muncă.
Oricât de bine educat ar fi un om, oricât de grade academice ar avea, dacă nu are respect față de viața umană, față de demnitatea celuilalt, atunci...
Și aceste lucruri nu se învață. Și aici a fost o greșeală mare a comunismului. Da. Pentru că i-au privat pe oameni de aspectul ăsta moral. Le-a transmis școala doar cunoștințe.
Corect.
Una e să înveți tabla mulțirii și alta să-l înveți pe copil ce e bine și ce e rău. Nu e nevoie să știe doar limbi străine, geografie și istorie. Trebuie să știe...
Tocmai de aceea vreau să menționez proverbul care vizează acest domeniu al educației. Se găsește în capitolul 22 cu versetul 6. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni nu se va abate
de la ea.
Această cale poate fi învățată numai în familie, de către noi, părinții sau bunicii, de ce nu, că putem suplini sau se poate suplini în felul acesta lipsa părinților sau aportul lor care nu este dat în anumite circumstanțe. Vă propun să încheiem dezbaterea, să ne oprim aici și să trecem la acel capitol mai scurt, mai succint, concret, al sugestiilor practice. Deci, în legătură cu ceea ce tocmai am discutat, egalitatea dintre oameni sau compasiunea față de cei săraci, despre disponibilitatea de a muri sau a trăi pentru Hristos, ori grija față de educarea copiilor, ce sugestii practice ne puteți oferi pentru săptămâna care urmează și nu numai? Oricine dintre noastre, vă rog.
Să observăm în fiecare zi oameni care au nevoie de ajutorul nostru. Nu există localitate, nu există zi în care să nu întâlnești oameni care au nevoie de ajutorul tău. Să fim mai sensibili.
Oameni nevoiași.
Oameni nevoiași, oameni care efectiv au nevoie de lucrurile strict necesare pentru viața lor. Nu este mult pentru cineva care are asigurată pâinea de fiecare zi să ofere din aceasta și o bucată celuilalt.
Mulțumesc! Deci, dumneavoastră, spuneți să avem un ochi deschis, săptămâna aceasta chiar să ne preocupe, să vedem asemenea
să
oameni care au
nevoie
de aportul nostru, fie că e vorba de un bănuț, un ban, o bucată de pâine sau poate chiar o un haine. Ajutor mai substanțial, o haină, de ce nu? Mulțumesc!
Da, mă gândesc la puterea exemplului și la responsabilitatea pe care o avem și de care aș vrea să fiu mai conștientă în ce mă privește în viitor. Fiecare cuvânt sau fiecare gest este un exemplu spre viață sau spre moarte pentru cei din jurul nostru. Pentru că în jurul fiecare dintre noi, la, indiferent la ce nivel ne aflăm, se află unii mai puțin cunoscători, mai puțin...
Care privesc la noi.
Care privesc la noi. Și indirect, fără să vrem noi sau fără să vrei, iau un anumit model.
Deci vă propun să fiți un model și sugerați și ascultătorilor.
Mai, da, mai responsabilă, da? Pentru gesturile mele, gândindu-mă că poate stă viața sau moartea cuiva prin puterea exemplului meu.
Mulțumesc, doamna Ana Răzneac. Ce ne sugerați, practic, pe scurt?
Luminița mea mi-a furat.
Nu,
să nu-ți pare rău, pentru că pot să aplic și eu foarte bine.
Sigur.
Și
oricine. Același lucru?
Da? Același lucru. Pentru că venind în contact cu atâția adulți și copii.
Și nevoie.
Și nevoie.
În situație specială.
Să le fiu de cât mai mare ajutor. Efectiv.
Și concret, practic. Mulțumesc.
Practic, pentru că teoretic poți să le spui că o să facem. Când ai văzut-o nevoie să o și împlinești.
Vă mulțumesc frumos, domnul Daniel. Mă rog, foarte pe scurt.
Atenția asupra marei responsabilități pe care o avem noi, cei care cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu. Spune un cuvânt inspirat că nimeni nu poate scăpa de influența pe care o are asupra semenilor, cum nu poate scăpa de umbra pe care o are într-o zi însorită. Atunci când facem cel mai mic gest, noi răspândim o influență și influența noastră poate fi spre bine sau spre rău.
Care sunt gesturile sau care este gestul pe care vă propun să-l faceți săptămâna aceasta? Doar atât, pentru că timpul nostru e aproape să expire. Ce gest vă propun să-l faceți dumneavoastră sau să-l sugerați ascultătorilor să-l facă?
În ceea ce mă privește, întotdeauna găsesc bucurie în a face bine unuia care apelează la...
Bine, să-i împlinesc
o nevoie.
Caritate.
Să-i împlinesc o nevoie. Asta mă bucură și...
Vă mulțumesc.
Prin natura profesiei chiar am ocazie.
Vă mulțumesc frumos, vă mulțumesc pentru răspunsuri, pentru sugestie și pentru tot aportul pe care l-ați adus prin prezența dumneavoastră la emisiune. Vă doresc să aveți o călătorie plăcută, în drumul spre casă și să ne revedem cu ajutorul lui Dumnezeu atunci când va hotărâi El. Dragi prieteni, acesta a fost al 8-lea studiu din cartea Proverbele lui Solomon, în care am discutat despre aceste teme ale egalității între oameni, ale respectului și ale întrajutorării față de semenii noștri. Dacă dumneavoastră doriți să aflați mai multe despre asemenea teme, vă sugerez, ca și în ocaziile precedente, găsiți o biserică adventistă apropiată de casa dumneavoastră, solicitați un asemenea ghid de studiu foarte interesant, noi nu avem timp aici să dezbatem totul din acest ghid și, în plus, sau dacă nu există condiții să ajungeți într-o biserică adventistă, urmăriți-ne la Speranța TV, ori la radio, Vocea Speranței, la televizor marțea de la ora 23, în reluare miercurea de la ora 16 și sâmbătă de la ora 10, ori pe internet la adresa speranțatv.ro. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și până data viitoare o maximă la care să cugetați. După joc, și regele și pionul merg în aceeași cutie. La revedere!